Silfurtúni, við
Hafnarfjörð, níu.
Hörpugöt, Silfurtúni 9. Sigríður Árnadóttir segir frá. Hvað er þetta fætt, Sigríður?
Hvar er ég fætt?
Já.
Ég er fætt á Eyrarbakka.
Og hvenær?
Heldur ég muni það hvernig ég fættist.
Nei. Það er 1881, var það ekki?
Nei. Árið 1880 er mér sagt.
1880, já.
Já.
Já. Og hvaða mánuð þetta?
22. ágúst.
22. ágúst, já. Og hvað hét, og fæðirinn hét?
Árni.
Árni, og hvers son var hann?
Hann var Þorvarðarson.
Þorvarðarson, já.
Já.
Það fólk er þarna úr sveitinni, er það ekki?
Var það ekki frá Garði í Garðinum?
Nei, menn að Púrgarði byggði þetta, hann var að veist hann.
Að pappi?
Já, já.
Nei.
Já, hann nú reykja það, en hvað hét móður þín?
Hún hét Ingibjörg Guðmundsdóttir.
Ingibjörg Guðmundsdóttir, já.
Já.
Og var hún að Eyrarbakkanum?
Já, hún var fædd í amma mín bjó og syðri hömrum í Holtum. Og það var móðuramma mín. Og þau áður en hún flutti, kifti jörðin á Syðruhömrum, þá bjó hún á Eyrarbakka.
Já. Þetta fólk var vist úr eina bergsetin, þetta var mamma
hennar. Var það bergsetin?
Já.
Jæja, þá þurfum við ekki að reykja það, það er í finn í annars þar.
En við erum úr bergsetin, mamma
hennar. Það var kallað bergsetin.
Og þegar hann hann hótt að teki í sami sem fóða mikið hann er professor.
Já, já, já. Jú, ég kannast við það.